Os verbos son palabras que nos informan sobre a acción que realiza o suxeito e sobre o seu estado. Nos verbos podemos atopar estas variacións o número que pode ser singular ou plural. O tempo é o modo, presente, pasado, futuro, indicativo, subxuntivo e imperativo. A persoa a quen se refire, eu, ti, el, nós, vós, eles. Os verbos fórmanse ao engadir sufixos e prefixos a sustantivos ou a adxetivos, por exemplo, baño, sustantivo, máis, ar, sufixo, igual a bañar. Libre, adxetivo, máis, ar, sufixo, igual a liberar. Outros sufixos que interveñen na formación de verbos son ecer ou guizar. A prefixo máis tarde, adxetivo, máis, ecer, sufixo, igual a atardecer. Os verbos expresan accións, estados ou procesos e sempre actúan como núcleo do predicado dentro da oración. Os adverbios son palabras que non teñen nin número nin xénero. Son palabras invariables que completan o significado que nos achega o verbo, o adxetivo ou outro adverbio. Diferenciamos entre adverbios e locucións adverbiais.